ምስታይ ቡን ካንሰር ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል ብሂል ጌጋ ምዃኑ ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝወፀ መፅናዕቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ማለት WHO ገሊጹ። እንተኾነ ምስ ምስታይ ቡን ወሲኽካ ውዑይ ነገራት ምስታይ ሳዕብየን ካንሰር ከም ዘሎ እዚ መፅናዕቲ ይሕብር። ኣፍቀርቲ ምስታይ ቡን ዝሕጐሱሉ ነገር ተረኺቡሎ። ቅድሚ ሕጂ ምስታይ ቡን ዘስዕቦ ጸገም ክግለጽ ዝጸንሐ ከም ዘየለ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹሎ። ናይ WHO ትካል ምርምር ካንሰር ቡን ካንሰር ከም ዘስዕብ ጭቡጥ መረጋገጽ የለን ይብል። እዚ ንኣፍቀርቲ ሰተይቲ ቡን ዘሐጉስ ብስራት ኮይኑሎ። ባሪስታ ኣንቶኒዮ ቡቻኒ ከም ዝብሎ ምስቲ እናሓደረ ዝለዋወጥ ምኽርታት ክትስዕብ ከቢድ
እዩ።
ፈለማ ናይ ካንሰር ሕበጥ ንምክልኻል ኣብ መዓልቲ 4 ክሳብ 5 ቡን ምስታይ ጽቡቕ እዩ ኢሎም፣ ድሒሮም ቡን ካንሰር የስዕብ ኢሎም። ብወገነይ ነዚ ስራሕ እዚ ን35 ዓመታት የሰርሐ እዮ። ኣብ መዓልቲ ካብ 8 ክሳብ 10 ቡን ይሰቲ፣ ከምኡ እንተዝኸውን ቀደም ቀደም ሞይተ መሃለኹ። ናይ ጢልያን ቡን ምስታይ ዘዘውትር ኣንድሪያ ኣርቱሪ ድማ በዚ
ይሰማማዕ።
ኣብ ጢልያን ኩሉ እዩ ቡን ዝሰቲ። ከምቲ ብዙሕ ቡን ንሰትዮ ኣብዚ ብካንሰር ዝሓመሙ ብዙሓት ሰብ መሃለዉ። እንተኾነ እቲ ትካል ምርምር ብዛዕባ መጠን ሙቐት ዝስተ ነገር መጠንቀቕታ ሂብሎ። ካልኦት ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎን ሳይንሳዊ መረዲኢ ከም ዝገልጾን ልዕሊ 65 ዲግሪ መጠን ሙቐት ዝስተ ዝኾነ ይኹን መስተ ናይ ጎሮሮ ካንሰር ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣባል ካውንስል ካንሰር ዝኾነ ቶዲ ሃፐር ከም ዝብሎ ሰተይቲ ቡንን ሻህን ዋላ መረቕን ነዚ ሓደጋ ክግንዘቡ ኣለዎም።
It's the temperature that matters. So drinking very hot drinks has been linked to esophageal cancers.
እቲ መጠን ሙቐት እዩ እቲ ኣገዳሲ። ስለዚ ኣዝዩ ዝሞቐ መስተ ምስ ካንሰር ጎረሮ ይተሓሓዝ እዩ። እዚ ድማ ምዉቕ ነገር ሕበጥ ጎረሮ ስለ ዘስዕብ እዩ። WHO ከም ዝገልጾ ናይ ጎረሮ ካንሰር ኣብ ዓለም ሻምናይ ፍሉጥ ሕማም እዩ። ኣብ ዓመት ድማ ናይ 400,000 ሰባት ሞት የስዕብ። ሚስተር ሃርፐር ከም ዝብሎ ሽጋራን መስተን ምስታይ እቶም ዝዓበዩ ጠንቂ ናይ ዝኳ እንተኾኑ ብዛዕባ መጠን ሙቐት እንሰትዮ ነገር እውን ክንጥንቀቕ ኣሎና ኢሉ።
There are about 1600 cases of esophageal cancer in Australia every year. Unfortunately, it's a cancer for which we have limited treatments available. So prevention is always better.
1600 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ናይ ጎሮሮ ካንሰር ሕሙማት ኣለዉ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ነዚ ካንሰር እዚ ንምሕካም ድሩት ኣቕሚ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዕድል ምዝህሉ ምክልኻል እቲ ተመራጺ መገዲ እዩ።